Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Paýta boşnamasyny 2-nji bolup dolan Marvel aýtynda büdjet işlerinin pul ýygnamak işleri dowam edýär. Serhidabadyň harby birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eferleri horlaýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Kiýewe sapar edýän mahaly Russiýanyň ele salynan Ukraina harby gämilerini 18-nji noýabrda ýygyna bermegine garaşylýar. 17-nji noýabrda ýerden gürrüň edilýän 3 gäminiň Gara deňziň kenarynda ýerleşýän Krym ýarymadasynyň Günnor kenarından aýrylýandygy görüldi. Olaryň goloýunda Russiýanyň harby deňiz gämilerini görse bolýardy. Interfax neşri Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyňky çeşme salgylanyp gämileri ýygyna bermek çäresini Gara deňziň bitarap suwlarynda amala aşyrylýandygyny habar berdi. Şol bir wagtda Ukraina mediýasy gämileriň Krym ýarymadasynyň Tarhankut burnunyň goloýundaky Ukraina port şäheri Odessanyň ortaça 60 mil goloýuna çenli eltiljekdigini ma'lum etdi. Russiýa görüň edilýän Ukraina gämilerini şol sanda olaryň 24 sany ekipaj agzasyny 2018-nji ýylyň noýabrynda Russiýa bilen Gara deňziň Krym ýarymadasyny baglaýan Kerç bowazynyň köprüsiniň goloýunda tutsak etdi. Giýjan ýary hökümete garşy ýüzlerçe protestçiniň gatnaşmagynda bolan ýuwuz gapma garşylyklardan soň Hong Kongyň politsiýasynyň universitetiň okuw meýdançasynyň daşyny gurşap alýandygy barada habar berilýär. 18-nji noýabrda ýerden ofitserler Politehnika Universitetiniň okuw meýdançasyndan gaçyp çykmagy inançan onlarça protestçini saklamak üçin göz ýaşardyjy gazy, rezin oklary we taýaklary ulandy. Birnäçe adam tutsak edildi. Politsiýa protestçileriň okuw meýdançasyndan gidip biljekdigini aýtdy. Yönü olara yaraqlarını taşlamağa ve qad maskalarını çıkarmağa çağırış etdi. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler bundan 6 ay töveri odal hükümetin ekstradisiya baradaki kanun taslamasını yatırmağı baradaki çağırışlar bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülüklüğün köçü hareketlerine yazdı. Pakistan top gaz geçirici kampanyası bilen tebii gazın bahasını täzeden seredýär. Munun eýdýany milliardlarça Amerikan dollary möçürindäki gaz geçirjiniň Pakistan bölegini düýbüni tutmak dabarasy bolar diýilip Associated Press of Pakistan neşriniň habarynda aýdylýar. Biz Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça täze ylalaşykly bahany gadanmagy synanşýarys. Top gaz geçirji kampanyası bilen gazın bahasını täzeden seretmek işleri gaz geçirjiniň Pakistan bölüğünün düğünü tutmak davarasından ön geçirler deyip, Neşir Pakistan'ın Nevit Pudo'nu östürmeye katnaşığı bardağı aydılayan yokarı dereceli resminin sözlerini titirledi. Neşir resminin şahsiyetini köpçülüğü məlim etmen, onun gaz geçirciğinin birinci bölüğünün 30 ayın devamında kurulup tamamlanacaktığını məlim edindiğini hem haber verdi. Türkmenistan kuruluşunun öz çayından geçen bölüğüne 2015 yılın dekavr ayında bağdalığa verilen top gaz geçircisinin üsülen Günorta Azya yurtlarına yılda 33 milyard kubmetr gaz eksport etmegi maksad edinýär. 10-njy oktýabrda Hindistanyň ET Prime neşri top geçirjisi arkaly Hindistana iberilijek gazyň bahasynyň Hindistanly sarp edijilere gymmada düşýändigini habar berdi. Belaruslar parlament saylovlarında ses beren mahalı Prezident Aleksandr Lukashenko yurdun 2020-njy ýylda geçirilecek Prezident saylovlarında yeni bir möhlet bilen saylanmağa sinançlıktığını tasdikladı. 17-nji noýabrda Minsk'de jurnalistlerin öňünde eden çıkışında Lukashenko Prezident saylovlarından öň yurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek akmaklık bolardı deyip, eger halk özünü goldamasa häkimette galma üçin can etmejekdigini hem belledi. Lukashenko 9,5 milyon ilatlı yurdu 1994-nji ýyldan bäri dolandyrýar we häzirki wagt ol 5-nji möhlet boýunça prezidentlik wezipesini ýerine ýetirýär. Belarus prezidentlik möhleti wagtyndaky çäklendirmeleri 2004-nji ýylda geçirilen referendumda ýatyrdy. 18-nji noýabrda amala aşyrylan 2 utgoşukly partlamada Owansanyň milli armiýasynyň adyndan 4 eskeri yaralandy diýip ýurdun politsiýasy we içeri işler ministrligi AP habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Resmiler bu partlamalarda Kabulyň harby täälim türgünleşik merkeziniň nyşana alynandygyny belleýärler. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň Twitterde ýazan maglumatynda janyndan geçen hüjümçüleriň amala aşyran partlamalarynyň Owan paýtagy Tanın Günvatar bölegünde iýdli iýdine bolan hüjümleriň iýdiýanyna gabat gelendigini aýtdy.